Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea, vi heier på mennesker og bedrifter I endring og skaper finansielt handlingsrom.
Velkommen til en ny episode av Levelspodden. Det onsdag, og jeg Rebecca, og sammen med meg så har jeg min faste podhost, Emilie.
Hallo!
Emilie, det onsdag, det en ny episode.
Det det.
I dag skal vi snakke om litt som har med mindset å gjøre, litt som har med sparing og litt som har med penger. Mange ja. Ting vi liker.
Det sant. Altså, vi har snakket litt innom dette temaet før, men den på en måte ideen som veldig mange blir solgt når det kommer til sparing handler jo veldig mye om på en måte å spare alt man har og den det mindset har jeg alltid tenkt at sånn du kan alltid du kan aldri spare mer enn du tjener men du kan alltid tjene mer penger og det mindset har alltid drevet meg til å oppsøke andre inntektskilder til å ha på en måte sideinntekter I tillegg
ja for det har vi også snakket litt tidligere om at det jo lettere å tjene 1000 kroner, men spare 1000 kroner for eksempel.
Definitivt, og det sånn, den begrensningen, den type mindsetet setter på livsstilen din jo vanvittig, fordi at du har, se at du tjener, bare for å gjøre det enkelt, du tjener 20 000 kroner I måneden, og du skal spare 10. Da har du en helt vanvittig sparerate. Det betyr at du kan bare glemme å gå ut og spise med veninner, ta en øl, du kan bare glemme liksom, å gjøre alle de små tingene som koser, som kos I hverdagen da. Og den på en måte mentaliteten koster vanvittig mye, så vil det nok være motpoler som sier at ja, men du kan ha det gøy uten å bruke penger og sånn, men jeg tror liksom I tradisjonelt på en måte sosialt på en måte miljø, så vil det på en måte være noen ting som bare at du ikke kan gå ut og kjøpe deg en is liksom, hvis du vil det, på en måte veldig begrensende da, kontra liksom å si at ok, jeg har et mål om å spare 10 000 I måneden, hva kan jeg gjøre for å for eksempel spare 5 000 av min normal inntekt, og tjene 5 000 mer? 5 000 til, ja.
For jeg tror det veldig mange som tenker på det, hvis vi har snakket litt tidligere om hvor mye man klarer å spare hver måned, og så tenker folk, hvordan skal man få til det på en normal inntekt? Fordi man har faste kostnader og sånn. Men hvordan kan man liksom da tjene mer? Jeg skal bruke et eksempel. Jeg tar jo noen freelance-oppdrag, det gjør du også. Jeg hadde et styling-oppdrag forrige uke, hvor det var en dag med liksom styling på sett, og litt forberedelser I forkant. Der kan jeg fakturere 10 000 for den dagen. Eller for det oppdraget. Det jo 10 000, som I tillegg til alt annet jeg ville tjent, som jeg egentlig da kan spare, så hvis jeg tenker at jeg har en sånn jobb I måneden, så klarer jeg å spare 10 000 I måneden med de. Si at jeg har 4 sånne jobber I måneden da, så kunne jeg jo klart meg på, det jo nesten fulltidslønn, å kunne gjøre det. Men si at jeg kunne spart 10 000 til, spart 20, reist for 10, og så kose meg for 10, kontra det jeg hadde I faste kostnader. Det hadde jo I et altså en ideell verden, altså nå har jeg jo ikke 4 sånne jobber I måneden, Nei. Men det mulig å bygge seg opp med en type form for ekstra inntekt, som gjør at man kan det. Så det en måte jeg kan tjene mer penger på. Du da, for eksempel Emilie, du har jo litt kampanjer på Instagram, for eksempel, som et godt eksempel på hvordan du kan tjene mer penger.
Ja, og det jo sånn et veldig godt eksempel på at hvis man gjør ting, hvis man gjør ting som på en måte drevet av at man interessert I det. Sånn, du synes det supergøy med liksom, styling av klær, sminke hår, være med I sånn, kreative photoshoots, være med på art direction, gjøre de tingene der.
Ja.
Så når du får et sånt oppdrag, som kanskje på en lørdag, det kan være på en søndag, så det dritgøy, liksom.
Ja.
Og du koser deg på jobb, og jeg tror liksom sånn, det ble jo en liten avbrekk for dette temaet, men den der hustle-kulturen med sånn, du må bare grinde, du må bare stå på, du må bare hate livet, alt det der, det liksom som imot alt det jeg I hvert fall tenker at man bør på en måte gå etter.
Enig, fordi det väldigt gott poäng det du säger där att en jobb är en jobb. Det kräver ju att självklart att jag gör det, men efter den jobben som jag hade förra veckan så sa jag att åh, jag syns det är så gøy.
Ja, du var ju helt
sån att göra det här för det føles ju inte ut som en jobb på den måten för det ger mig mycket då. Ja. Så man jag har ju valt någonting som gör att jag alltså sån det ger mig energi också. Lite som för någon så är det gå på träning. Ja. Du får energi. Selvfølgelig man jo sliten etterpå, og det en jobb. Men det gir meg flere ting da, enn kun det. Og jeg tenker at jeg kunne jo sikkert også, jeg vet ikke, tatt en, si at jeg hadde jobbet lørdager på en fabrikk da, og pakke bakevarer. Jeg vet ikke om noen venner av meg gjorde det tidligere.
Ok, det var veldig spesifikt.
ja. Det hadde jeg kanskje ikke syntes vært så gøy. Nei. Jeg hadde fått pengene, men jeg synes det veldig fint å kunne gjøre noe jeg synes gøy, og tjene penger på det.
Ja, for du kom fra det oppdraget som vi snakket om nå, ja. Vi veldig sånn oppladet, du var veldig sånn, herregud, det var sykt gøy, du sendte meg en melding etterpå, bare sånn, dette har vært en sykt fin dag.
Mm.
Og da tror jeg jo veldig mange tenker liksom sånn at da har man på en måte koset seg.
Ja.
Og jeg tror liksom at de folkene som, de som sånn, å nei, men jeg vil ha mer, du jobber mye, liksom sånn, det jo mange som sier til både meg og deg, sånn, å, dere jobber veldig mye.
Mm-hmm.
Men folk som jobber på en måte en 8-5, 8-4 jobb, de er jo også veldig på, og de jobber ofte mye mer enn det, så de jobber 8-6 da.
Ja.
Men hvis du ikke liker jobben din da, ja. Så har du jo liksom mellom 40 og 50 timer i uka som du hater livet.
Ja, og så tror jeg det krever veldig mye mer ekstra av deg å skulle prioritere å gjøre noe annet, fordi man er så utrolig sliten av det man ikke liker å gjøre.
Ja.
Sånn at jeg kan forstå at liksom, hvis man ikke er veldig fornøyd i den jobben man har, og er misfornøyd, du vet jo hvordan det for meg så kan det noen ganger kreve veldig mye å fikse noen ting som egentlig lett da, jeg kan sette meg ned med sånn administrativt arbeid, og så må jeg bare gjøre det og den der påkjenningen mentalt det tar for meg å gjøre det krever mye jeg tenker, hvis man har det hver eneste dag eller i hvert fall ofte når man går på jobb for etter en sånn økt så har man jo helt skutt og hvis man da skulle liksom finne det godt i seg selv for å gjøre noe annet, altså jeg skjønner at det vanskelig, så jeg tror liksom sånn, man kan ikke la det gå så langt, eller så må du på en måte bare steppe opp litt da, når du står på som verst, hvis man skal kunne få det bedre.
Ja, fordi sånn, jeg kjenner veldig på det med, enten om det kampanjer på sosiale medier, eller om det for eksempel flipping, eiendom, og generelt sånn interiørdesign knyttet til opppussing, at det jo noe som veldig mange synes slitsomt, og forvirrende, det mye valg man skal ta,
ja.
Det lange prosesser, det mye frem og tilbake, men det som på en måte har vært fint, jo at både meg og Håvard synes det veldig gøy.
Ja.
Så vi liksom sånn, nå skal vi på en visning i dag, vi var på en visning i går, vi var på en visning forrige fredag, vi liksom aktivt leide til et nytt prosjekt.
Ja.
Og vi synes jo det kjempekos, og det ble jo litt sånn mellom alt det andre vi holder på med. Men vi gleder oss til å starte prosessen på nytt. Og det jo et fint sånn pegepinn på at, ok, man gjør noe som man faktisk liker da.
Ja.
At ja, ok, man får en utbetaling på sidegigget sitt, eller om det en flip, eller hva enn det men man har nytt tiden, man der.
Ja.
Sånn, vi hadde en jobb i går, for eksempel, som var kjempegøy.
Veldig gøy.
Og da
var
det en superlang dag, men begge liksom går for den jobben og tenker sånn, dette var gøy.
Ja, man kommer hjem og så var sånn, åh, da hadde vi jobbet i hvert fall 13 timer. Og mye, mye forkant, så nei, det var kjempegøy. Det var en ting som faktisk skjedde når jeg var på den jobben forrige uke også, hvor jeg jobbet med en del jenter på en stylingjobb, en shoot. Og konseptet der var at vi skulle rebrande litt. Og det var veldig gøy. Og så snakket vi liksom litt om at ja, men det krever jo litt på en måte å få til det her, at alle sammen jobber litt og sånn. Og så koster det litt. Det koster litt penger å få til ting, og da var det som sa man må bruke penger for å tjene penger.
Fordi ja, det er veldig sant.
En av de tingene som ofte kommer til, som jeg vet at du får veldig mye spørsmål om, eller vi får mye spørsmål om, sånn, ja, men koster det ikke sykt mye? Eller liksom, er det ikke dyrt å pusse opp? Eller skal dere bruke mer penger på det? Men ved at dere gjør de investeringene, så tjener dere jo mer penger. Og det jo litt det vi snakker om nå, at noen ganger så må man kanskje for å få til noen ting da, hvis du skal ha en liten side hustle, eller du skal ha en ekstra jobb, eller du skal selge inn et prosjekt, så kanskje du må investere i deg selv først, og det tenker jeg jo litt sånn, dere investerer jo mye penger i en leilighet, og må gjøre ganske heavy utregninger på at det lønnsomt, og blitt kjent med den prosessen over tid. Mm. Men si at du for eksempel ska bygge deg selv som merkevare eller brand, litt sånn som vi snakket om tidligere at du branded ditt. Mm. Kanskje du må ta noen grep for å på en måte kunne selge deg inn som det. Når jeg startet min freelance business, så for meg så tenkte jeg å investere i et program, lage en presentasjon. Jeg tenkte å investere i masse utstyr som kostet mye, men som jeg lett tjente inn på et par jobber. Og det jo en annen ting også at, og jeg synes det var så fint når hun sa det, for jeg var sånn, ja, det er sant. For at de skal kunne nå selge mange, mange flere jobber, så har de gjort en liten investering nå for å få igjen for siden. Mm. Og det jo liksom sånn jeg tror man burde tenke litt på før man kanskje går frem, da, at liksom, hvis man ønsker å tjene mer penger, vær rigget for det, best mulig.
Absolutt, og det jo litt sånn da at dette temaet kanskje litt sånn forskjellige ting og forskjellige greiner rundt samme på en måte hovedtema, men hvis man snakker om på en måte kostnaden av å spare hardt opptjente penger med en jobb du kanskje ikke liker, kontra det å liksom oppsøke og tjene mer penger på en måte som du kanskje er motivert av. Og det kan være veldig sånn, det kan være alt fra at du, okay, du bestemmer deg for at jeg vil liksom jeg vil gå tur med andre sine hunder for eksempel, fordi jeg elsker dyr og jeg har lyst til å være ute. Og så kanskje ser man, ok, men da passer jeg hunder hver helg, det elsker jeg, får masse glede av det, og så tjener man liksom et par tusen lapper ekstra i måneden. Det kan være det, det kan være stylingoppdrag sånn som du gjør, det kan være sosiale mediekampanjer.
Det kan være å starte med investeringer.
Det kan være så mange ting, men jeg tror liksom sånn at det bunner ned i den der med at hvis du på en måte tenker at jeg skal spare alt jeg har av en tjent tusenlapp, så vil du aldri kunne spare mer enn 1000 kroner. Det er maksgrensen din. Mm. Mens hvis du tenker, hvordan kan jeg tjene mer penger? Så vil du alltid på en måte ha en unlimited oppside. Da vil du være sånn, ok, jeg kan jobbe med å passe hunder i helgene, jeg kan gjøre stylingoppdrag, jeg kan starte en liten bedrift, jeg kan gjøre X, Y eller Z. Og så vil du på en måte ha en helt sånn grenseløs oppside da.
Ja.
Og så er det jo sånn at hvis du velger å gjøre ting som du ikke liker, som den ekstra inntekten, hvis jeg er sånn, ok,
nå skal jeg gjøre det bare fordi de, altså, man tjener penger, og det kan man jo gjøre.
Det kan man. Men hvis du da velger noe som er interessebasert, så vil de tingene ikke føles som jobb. Og det tror jeg sånn, når jeg startet med Instagram for eksempel, så var det utelukkende fordi at jeg var dritinteressert i interiør og opppussing.
Og så ville du dele.
Og så ville jeg dele uten å være på en måte irriterende overfor venner og kjente som gjerne ikke brydde seg om opppussing i det hele tatt. Så tenkte jeg nå lage den profilen for de som faktisk er interessert i opppussing og interiør. Og det gjorde jo at, fordi at det var veldig interessedrevet fra min side, og jeg utelukkende fokuserte på sånn, jeg følte at jeg fikk sånn, åh, shit, man kan faktisk gjøre dette, gjøre det på den måten, spare penger, jeg fant tips og triks, så var det utelukkende drevet av innhold, uten at man fikk betalt kjempelenge.
Ja.
Og det gjør fremdeles at fordi at det er en ekstra inntekt, så kan jeg si nei til veldig mange ting som ikke passer for meg, eller som jeg ikke synes passer for profilen min. Fordi at det enda ikke er noe som jeg, det er ikke min eneste ting.
Nei.
Og det betyr at de tingene jeg sier ja til, er ting som jeg er veldig inspirert av og har lyst til å gjøre.
Ja.
Og på en måte at jeg kan si nei til ting fordi at jeg ikke er avhengig av den inntekten. Og det føler jeg i hvert fall er sånn sweet spoten for på en måte å lykkes med en sideinntekt.
Ja.
Og det kan være liksom, det kan være alt. Det er så mange ideer, og det er så mange folk som gjør så mye forskjellige ting. Men utfordringen vår er på en måte liksom, hvordan kan du endre litt mindsetet fra den ene til den andre. Det går jo igjen i mange ting. Det er jo liksom,
det var jo litt det vi snakket om tidligere også med, herregud, nå står det stille.
Men vi snakket om scarcity mindset.
Scarcity mindset, det var det jeg mente. At, ja, i stedet for å holde på at du har tenkt på hvordan du kan på en måte øke det.
Ja, altså vi hadde jo en situasjon i går for eksempel.
Yes, det hadde
hvor,
vi.
Hvor vi kan for eksempel ha, være ute på en jobb, og så kan man si at ok, her ville det vært veldig fint med X, Y, Z.
Det er sant.
Kunden har ikke budsjett til det.
Nei.
Det er jo liksom et scenario hvor man da kunne tenke, ja, vi bare tar det med, så det ikke blir glissent. Men det er liksom ikke vårt ansvar. Vi er jo på en måte der for å gjøre en jobb. Og så kan vi komme som en profesjonell sparringspartner og være sånn, du, vi anbefaler dette, dette og dette. Og så er det opp til kunden om de har lyst til å gjøre den investeringen. Det er akkurat som hvis jeg og Håvard pusser opp en leilighet, og så står der en totalentreprenør der og sier, du, jeg anbefaler dere å pusse opp badet.
Ja.
Og så sier vi at det har vi ikke budsjettet. Og så ja. Gjør de det bare likevel.
Nei.
Det liksom ikke ditt ansvar som leverandør er ikke at de skal få best mulig utfall. Det at de skal få et bra utfall ut ifra det de har penger til å betale for.
Det et veldig godt poeng, for det tror jeg man også kan glemme litt spesielt kanskje i kreative yrker da, som vi har vært innom. For det jo så lett å ville overlevere eller gi fra seg en bra jobb.
Men det skal man.
Og det skal man. Men innen Altså begrensninger. Det den der grensesettingen da.
Men det sånn, hvis jeg skal ha en seiljakke, så går ikke jeg inn på Helly Hansen med, og tenker sånn, å, jeg vil ha en superproff seiljakke til 7000, men har du... jeg har bare budsjettet 199 på sparsjøp, men jeg vil gjerne ha den hvis det greit.
Nei,
det bare
ikke.
Sånn at man må på en måte bare omformulere og tenke litt der, at sånn, da må man nesten holde seg til det man på en måte har budsjettet, og så kan man levere bra på det budsjettet.
Ja, ja, 100%.
Men vårt ansvar som bedriftseier er jo at Beckert skal gå bra.
Ja.
Og man skal levere gode jobber.
100%.
Så det er jo liksom en, kan man si, en utfordring da, til å tenke liksom sånn, prøv hvis du merker scarcity mindset, om det er sånn som jeg diskuterte nå i en jobbsetting hvor man overleverer for en liten penge, eller om det er at man kan gjøre det i en relasjonell basis også, i privatlivet sitt, at man kan være sånn, for at andre skal oppleve meg som snill, så går jeg liksom helt above and beyond på absolutt alt, men forventer ingenting tilbake. Det kan være en sånn, eller at man tenker, ok, det er ikke nok til alle, så jeg må bare grabbe til. At sånn, hvis man tenker, det er alltid nok til alle, det er alltid plass til en til, det er alltid mulig, liksom sånn, at man på en måte tenker liksom sånn, selv om jeg bruker en ressurs, så betyr ikke det at ressursen er ferdig.
Ja.
Selv om jeg liksom ikke gir absolutt alt kapasiteten min er, så er jeg fremdeles en god person, eller en god venn, eller en god liksom, businesspartner, eller hva enn det er.
Absolutt.
At man ikke trenger på en måte tenke at alt det å overlevere kan faktisk være uprofesjonelt.
Ja, altså skyter man seg selv litt i foten da.
Ja.
Jeg tenker på en ting. Fordi man tenker jo litt sånn, ok, hvis jeg sier til deg, Emilie, klarer du å tjene 100 kroner?
Selvfølgelig.
Tjene 1000 kroner?
Altså, ja.
10.000?
Ja.
100.000?
Ja.
Bra, fordi jeg tror det veldig mange som har et sånt mindset, er sånn, hvor mye, hvis du tenker sånn, ok, men 100 kroner, det tjener jeg lett. 1000 kroner, det skal jeg også klare. Hvor liksom din grense? Jeg tror at vi alltid har hatt sånn her 1 million, null stress, det skal vi få til, vi selger inn det og det. Men det veldig mange mennesker som har en sånn, når det kommer til et visst sum, så sånn, ok, 5.000, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal klare å tjene det, 1000 kroner, altså sånn, det et eller annet sted der, jeg liksom lurer på om man kan spørre seg selv, liksom, har man en sånn begrensning på, liksom, ok, hvordan skal jeg klare å tjene så mye? Og hva forskjellen på om du klarer å tjene 5000 eller 100 kroner?
Altså, jeg føler et veldig godt eksempel på dette er liksom, for eksempel, si i vårt tilfelle, da, du er en bedriftseier, du er på pitch hos en kunde som er kjempesvær og har et unlimited budsjett. Du kommer med kjempe mange kreative ideer, fordi at de er veldig sånn med å åpne på budsjett, så kommer du med masse gode ideer. Og kunden, bare sier dette tilfellet da, kunden skal gjøre dekor til et event.
Ja.
Og de har 750.000 i budsjett.
Ja.
Da er du veldig sånn, ok, det her kan vi gjøre masse kult, kommer med masse ideer og sånne ting, og kunden bare sier, ja, jeg stoler på deg, let's go.
Ja.
Mens den andre kunden, den har 5000 kroner i budsjett, og vil gjerne ha 10 møter for avklaring, fordi 5000 er ganske mye penger.
Ja.
Og de vil sikre seg at dette blir skikkelig bra, for det er kjempeviktig for dem at det er sånn. Det koster like mye å være både kunde A og kunde B, eller leverandør A og leverandør B, men det å gå for de folkene som faktisk har mulighet til å gi, det koster det samme. Som en bedriftsleder, altså hvis du står der og på en måte skal drive noe for deg selv, og du bestemmer hva type marked skal jeg gå for.
Ja.
Jeg snakket med en venninne om det, som har startet et selskap, driver litt med det samme som oss, men i et annet marked. Og det var et av de tipsene som jeg ga til henne veldig tidlig, at du kan velge hvilket segment du ønsker å rette deg inn mot. Og det koster det samme som bedrift å rette seg inn mot for eksempel privatkunder som gjerne ikke har et budsjett, som det er å rette seg inn mot bedrifter som har store budsjetter.
Det tror jeg også, og det et veldig godt tips der, og det tror jeg man skal egentlig tenke på litt tidlig. Så jeg tror det veldig mange som tenker i starten at nå skal jeg gå inn, og så skal jeg ta et marked fordi...
Det skal være alt for alle.
Ja, og så er det er litt sånn enkelt å få en jobb her. Men sånn som du sier da, det er like enkelt å få en jobb, men man tenker at terskelen er høyere, fordi approachen kanskje er litt annerledes.
Ja.
Og fordi det er større kunder, mer penger, eller liksom mer et high-end brand. Men det man glemmer er jo at hvis du starter som IKEA, som lavpris tilgjengelig for alle, så det vanskelig å rebrande seg I en prosess og bli Slettvold, fordi du allerede har definert deg som IKEA. Så jeg tror man må liksom, hvis du tar det Slettvold-approachen med en gang, så det ingen som tenker at du noen gang kommer til å være IKEA.
Nei.
Og det jo en ting jeg har lært veldig når jeg begynte, at jeg skulle liksom være alt for alle, få mange jobber, begynne billig, og så har det vært en jobb for oss nå da, å på en måte gjøre et skifte.
Og da blir man jo hele tiden møtt med folk som sånn, åh, dere har priser dere ut. Så jeg sånn, nei, vi har ikke det. Vi har bare byttet kunder.
Ja.
Eller vi har bare liksom, for de kundene vi leverer for, så har vi jo ikke det.
Nei.
Vi prøver jo å være fair og være gode.
Ja.
Men den mentaliteten, når jeg hører de tingene sånn, åh, dere har priser dere ut, eller det, da jeg sånn, det scarcity mindset. Ja. I et fysisk eksempel, det scarcity mindset. Og det på en måte... Prøv å identifisere de øyeblikkene I enten profesjonell karriere, I liksom bedriften din, eller hva enn det, hvor du opplever de tingene, fordi det så viktig å flagge det. Ja. For det tror jeg en av de liksom kanskje største nøklene til suksess.
Ja.
Sånn at prøv å på en måte gå litt inn I deg selv, merk når du sier de tingene sånn, nei, men det går ikke. Det får jeg ikke til. Nei, det vet jeg ikke.
Eller hvor din grense på hva du tenker mulig å typ tjene mer, eller spare? Hvorfor synes du, hvis du har et sånt mindset som tenker at ja, det lett for meg å tjene 100 eller 1000 kroner, men det vanskelig å tjene 10 000?
Ja.
Eller det vanskelig å tjene 100 000?
Ja.
Hva sperrende ord for? Finn ut av det.
Og det nesten, I hvert fall I vårt tilfelle, det nesten like mye jobb å planlegge for eksempel et arrangement da,
ja.
Som skal ha... 5 deltakere med et budsjett på 4000
ja.
Enn det liksom å gjøre dekoren for et større event det jo som oftest de samme tingene
100%.
Du skal ha et moodboard, du skal ha en tankeprosess bak du skal source ting du skal
og prosessen
sette
jo ofte den samme
så det en challenge fra oss til dere og en challenge til oss også de gangene vi kjenner på en måte at man har et scarcity mindset og det å utfordre seg selv til å tenke at det faktisk et tag, hvis man tjener 1000 kroner, så kan du maks spare 1000 kroner. Ja. Hvis du tjener mer, så kan du spare mer. Og da oppsiden unlimited.
Det sant. Det var det vi hadde for I dag. Jeg har lyst til å skyte inn en ting.
Ja.
Fordi forrige uke så diskuterte vi det her med LinkedIn.
Ja.
Og så fikk vi en veldig hyggelig melding etterpå
ja.
Av en av våre faste lyttere Kjersti, og det var veldig, veldig fint. Fordi hun oppfordret oss faktisk til å dele litt mer på LinkedIn.
Å, jeg så det! Hun lett vi skal ha challenge!
Ja, og jeg synes det veldig bra, fordi vi deler masse på Insta.
Mm.
Og så tror jeg, for vår del, så handler det kanskje litt bare om innpakningen. Og det jo en bra plattform for å vise prosjektet man har gjort.
Mm.
Og jeg må jo bare si at jeg bare ler av sånne typer sånn, ja, altså sånn, det jo veldig mange som deler kule prosjekter på LinkedIn, det en bra plattform, så det jo ikke det vi på en måte sikta til, men det mer det der, de som veldig sånn LinkedIn-influencer, og de som kanskje tar det mer til ekstrem, som han som brukte frieriet sitt da, og connectet det til B2B sales, for meg blir det next level, men Kjersti, den type challengen accepted. Vi skal prøve å få delt litt av våre prosjekter også på LinkedIn.
All right, en deal. Vi snakkes I neste uke.
Snakkes, ha det.
Ha det.
Moderne medier.